Tā, turpinam skatīt Finanšu komitejas jautājumus, un nākošais darba kārtībā mums ir par Talsu novada izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Ziņojums Uldis Katlups, izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Ulde.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kopumā jāsaka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, kāds bija izglītības pārvaldes nolikums, tad lielākā daļa ir palikusi tāda pati, ir formulēti, nu, teiksim, tā pieprecizēti formulējumi dažādām funkcijām, ko izglītības pārvalde veic. Ir izņemts ārā no izglītības pārvaldes nolikumā funkcija, kas saskaņo pieaugušo izglītības un interešu izglītības programmu īstenošanu un izsniedz to licences, kas bija arī iepriekš, jo iepriekš bija izveidojusies arī situācija, ka vairākās vietās šīs interešu izglītības licences varēja, nu, ja tā var teikt, pašvaldību saskaņot, gan izglītības pārvalde, gan licencēšanas komisijā, gan arī faktiski interešu meditācijas sadales komisija. Šobrīd esam novienojušies, ka to visu darītu licencēšanas komisija, lai pilnīgi visas licences, kas ir, tad būtībā ir licencēšanas komisija. Tagad tas ir paņemts ārā, noprecizēts. Un ir pievienot klāt arī izglītības pārvaldes struktūra, struktūra schēma, kas var būt iepriekš, nevis var būt, bet iepriekš tātad šī te struktūra schēma nolikumam nebija pievienot. Tātad būtībā, kas šeit ir redzams, tad ir vadītājs, ir viens slodze arī lietvedis, vadītāja vietnieks, kurš vienlaicīgi faktiski ir izglītības darba speciālists atbildīgs par vispār izglītojošo skolu darbu, gan izglītības programmu tarifikācijas saskaņošanu, gan dažādiem tieši organizatoriskiem jautājumiem, kas ir skolās. Tad izglītības darba speciālists, kurš ir atbildīgs par pirmsskolas izglītības darbu, tad visu to, kas notiek pirmsskolas izglītības programmās, pamatā pirmsskolas izglītības iestādēs, bet tad arī faktiski, ja darbība ir saistīta pirmsskolas izglītību, kā mums ir vairākās skolās, tad arī pie pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas šīs speciālists pieslēdzās. Tad izglītības darba speciālists, kurā pamat pienākumos ir metodiskās darbības, atbalsts, organizēšana, konkursi, olimpiādes un šādi te veidā visi pasākumi. Tad izglītības darba speciālists, kurš vairāk, nevis vairāk nodarbojas, bet kuram ir pamat pienākums atbalstā dažādu atbalstu funkciju veikšana. Iepriekš mēs viņu arī saucām par speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, bet tā kā ņemot vērā, ka šie bērnu tiesību jautājumi ir tikai viena, nevis neliela, bet liela daļa no viņu pienākumiem, bet, nu, teiksim, tā aptuveni puse no viņu pienākumiem, tad arī šis te speciālists, tad ir izglītības darba speciālists, kur pienākumos tātad ir gan šīs bērnu tiesība aizsardzības lietas, gan savstarpējie norēķinu jautājumi. Un savukārt izglītības darba speciālists, kurš faktiski ir izveidots kā jauns amats, ņemot vērā to, ka varētu tikt izveidots kā jauns amats, ņemot vērā to, ka mēs samazinām 0,25 slodzes, samazināt 0,25 slodzes lietvedi, kas šobrīd ir par pirmsskolas rindu reģistru atbildīgs, tāpat visos trijos novados ir uz 0,15 līdz 0,3 slodzēm katrā pa izglītības speciālistam, no tad, un palielinās arī profesionālās ievirzes, izglītības iestāžu skaits, kas šobrīd tad mums jau būtu 9 kopumā, un ir vajadzīgs arī cilvēks, kurš darbojās tieši ar šīm profesionālās ievirzes izglītības jautājumiem, tad būtu šis te izglītības darba speciālists. Nu, un tad apakšējā rindā ir izglītības metodiķi un izglītības metodiķi, kuri sadalītos tā kā divās daļās mācību metodisko jomu vadītāji un mācīšanās konsultanti. Šie izglītības metodiķi ir praktizējoši pedagogi, kuri strādā skolā. Ikdienā viņiem pamatnoslodze ir skola, bet viņi tā tad veic metodisko jomu vadīšanu tieši savā mācību priekšmetu jomā. Teiksim, dabas zinībās, kur apvieno fizika, ķīmija, bioloģija un tā tālāk, matemātikas, latviešu valodas, sociālo zinību, no mājturības un tehnoloģiju joma. Tad būtībā tie ir praktizējušie skolā esošie pedagogi, kuriem līdz šim bija viena slodze, kopējais daudzums aptuveni uz kādiem 20 cilvēkiem, bet jau ilgstoši arī šie te metodisko apvienību vai metodisko jomu vadītāji arī saka, ka nu, šis te, protams, 0,05 slodzes tas darbs ir lielāks, ko viņi iegulda, un līdz ar to nu, tātad, tur kopumā uz to pēdējo rindiņu būtu trīs amata vietas, viens amata vietas vietā. Nu, tas arī par kopējo varbūt šo te izglītības pārvaldes struktūru būtu viss šobrīd. Varbūt ir kādi jautājumi, un tad detalizētāk varu.
Paldies, Uldi. Es saprotu, ka šis jautājums, ne es saprotu, bet zinu, ka šis jautājums skatīts arī izglītības un sociālo jautājumu komitejā. Vai, lūdzu, Andi, ir kādi komentāri?
Man nē.
Paldies. Deputātiem jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu un tā virzību tālāk. Lūdzu, kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par tās novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu apstiprināšanu turpina ziņot Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad šādi te saistošie noteikumi par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu jau iepriekšējā Talsu novada teritorijā darbojās, un šie te noteikumi šobrīd ir tādā pašā redakcijā, kā viņi bija līdz šim. Bet tātad ņemot vērā to, ka jaunā teritorijā, lai būtu spēkā šie te saistošie noteikumi arī jaunai teritorijai, un ņemot vērā arī to, ka šajos te saistošajos noteikumos par stipendiju piešķiršanu pirmais termiņš, kad var pieteikties stipendijām, ir līdz šim te 20. septembrim, speciālisti gan ārstniecības jomā, gan citās jomās un arī pedagoģijā un nu, arī pedagogi, tad nu, šie te saistošie noteikumi šobrīd arī tiek virzīti apstiprināšanai, lai viņus varētu piemērot visam jaunajam Talsu, no, visai jaunajai Talsu novada teritorijai. Un jāsaka, ka jau vakar arī bija zvani no citiem, no Rojas novada, jautājot par šo te stipendiju iespējamību jaunajiem pedagogiem, tā kā nu, tādēļ arī tiek virzīti šobrīd apstiprināšanai, lai varam jau piemērot un īstenot stipendiju piešķiršanu, ja tāda nepieciešamība ir. Lūgums apstiprināt, un ja ir jautājumi, esmu gatavs atbildēt.
Paldies. Komitejā bija kāda diskusija? Nebija, paldies. Deputāti jautājumu lūdzu. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas nolikumu. Uldis Katlaps.
Tātad ir sagatavots, tāpat kā par citām domas komisijām, ir sagatavots arī stipendiju piešķiršanas komisijas nolikums, kurā ir minētā darbība, kā tad darbojas šī stipendija piešķiršanas komisija. Un savukārt trešais un ceturtais punkts paredz šo te sastāvu. Tad šajā sastāvā būtu izglītības sociālo un veselības jautājumu komisijas vadītājs, tad domas priekšsēdētāja vietnieks attiecīgi šajos te izglītības sociālajos un veselības jautājumos, viens domas deputāts, izpildu direktora vietnieks finanšu un administrīvajos jautājumos un tad izglītības pārvaldes pārstāvis. Un, nu jā, būtībā tas arī droši vien būtu viss. Ja ir kādi jautājumi, tad varu atbildēt.
Jā, paldies, lūdzu, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais lēmums par Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvu. Uldis Katlups.
Jā, tad ņemot vērā gan saistošos noteikumus, gan arī iepriekšējā jautājumā minēto komisijas nolikumu, ir sagatavots lēmumprojekts par šo te par šīs komisijas sastāvu. Jāsaka, ka komisijas sastāvs ir tad atbilstošs šim komisijas nolikumam, un komisijas sastāvā trīs no komisijas locekļiem ir tādi, kas ir strādājuši jau iepriekš šajā te komisijā. Tas ir Andis, Strātaus, Gundars, Sebris un Uldis Katlaps. Savukārt Dainis Karols ir kā izglītības sociālā un veselības komitejas vadītājs, un tāda Devita Veide ir kā izpildu direktora vietnieks tieši šajos te finanšu administrīvajos jautājumos. Un tad iepriekš šajā komisijā strādāja Normunds Tropiņš arī kā šīs komitejas un vietnieks atbilstošajā jomā, un bija Ingūna Kaļinka, kurā tātad beidzot darba attiecības tad līdz novada beigām, tad arī šī te komisijas locekļa vietā nebija cits kandidāts. Tā kā lūgums apstiprināt vai izvirzīt cits kandidāts, ja tāda doma ir.
Paldies, lūdzu jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Jā, lūdzu Edgars Zelders.
Mēs varbūt iepriekš par šo jautājumu nebijām runājuši, un tāpēc es šobrīd atturēšos, kāpēc ir tieši šie kandidāti un varbūt kā ir ar citiem kandidātiem vispār. Jā. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas izteikties? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, deviņiem deputātiem balsojot par, trīs atturoties, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu novada Bāriņtiesas reorganizāciju un ziņo mums Dacis Sudmala, Talsu novada Bāriņtiesas vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien. Apvienojoties pēc novada teritorārās reformas, izveidosies viena bāriņtiesa, kurā ietilps Rojas, Dundagas un Mērsek bāriņtiesa. Lēmuma projekts ir skatīts Izglītības un sociālo un veselības komitejā. Ir veiktas korekcijas struktūrā. Un lūdzu atbalstīt, un ja ir jautājumi, esmu gatava atbildēt.
Paldies. Andis Astrātos, vēlas ko piebilst?
Nu, es vēlos piebilst, ka minētās izmaiņas struktūrā ne tikai ne tikai grafiskajā daļā, bet arī pēc būtības, pārlasot vēlreiz Bāriņtiesas likuma 7. Pantu, mēs secinājām, ka juristam ir jābūt Bāriņtiesas sastāvā, un sastāvs ir likumā noteikts, ka tie ir priekšsēdētājs, vietnieks un locekļi. Līdz ar to ir parādījusies amata vieta, priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos. Uz komiteju, sockomiteju bija jurists kā darbinieks. Un tās ir tās būtiskākās izmaiņas, kas ir struktūra.
Labi, paldies. Jautājumi, tad Dainis Karols, ja? Lūdzu, Daini.
Jautājumi nav, to, ko jau Vans minēja, tas ir būtiskās izmaiņas, jo arī pārējiem deputātiem var parādīt arī iepriekšēju struktūru, kā tika apstiprināta komitejas sēdze laikā, tur bija tīri amata vieta jurists, ja? Un ir iezīmēts Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos un pamatojumus to, ko jau Vans minēja.
Es sapratu, ka tīri tehniska problēma ar iepriekšējās struktūras dace, vai jums viņa lūdzu ir, ko var pievienot?
Iepriekšējā?
Jā, nu tāds bija Daiņā Karola šobrīd priekšlikums uzlikt uz ekrāna iepriekšējo struktūru.
Tā ir parāda pārējiem, kāds lēmums tika pieņemts komitejas sēdē un kāds viņš tās izmaiņas.
Es nevaru. Ja tev nav lūdzu pieejama. Man nav tā iepriekšējā. Saglabāt.
Nu labi, tas nebūtu, varbūt var redzēt arī izdevuma materiālos, bet visiem deputātiem izdevuma materiāli saistībā ar Bāriņtiesas reorganizāciju un viņa štata sarakstā, manuprāt, nebija nosūtīts, jo ir kādam interesē, jebkurā gadījumā Bāriņtiesas uzdod, nu, sagatavot un arī nosūtīt iepriekšējo, kas bija komitejas apstiprināto un lai mēs... Jā.
Tad runa ir par ko, ja mēs šobrīd skatāmies uz šī brīža struktūru, tad komitejā tika apspriests jautājums nevis Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos, bet jurists. Ja mēs, varbūt mēs varam šobrīd uzlikt esošo struktūru, lai ir pārskatāt. Labi. Jā. Jā, un jaunā? Jā, tad pēc komitejas priekšlikuma ir nedaudz pamainīta tīri grafiskā daļā struktūrai, bet nemainot viņu pēc būtības, izņemot to, kad bija tad, tur, kur ir šobrīd priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos, bija juristi. Diskusijas. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priešlikumi un viedokļi? Jā, Ainis Stūrmans, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, man ir jautājums. Runājot ar Bāriņties darbiniekiem arī novados pievienojamos, bija arī kaut kādi citi priekšlikumi par struktūru, par Bāriņties darbību?
Nē. Nē, mums notika diskusijas sadarbības grupas, nē. Mēs uz šito modelu tikai jau šis jautājums izskatīts un aprabērts, mēs vienojamies par šito modelu un tā apzinātu šo modelu, tā kā gājām.
Un tad novadi tie, kas tika pievienoti, arī šim piekrīt?
Šim piekrīt, jā. Būs atklāts konkurss izsludināts uz priekšsēdētāju vietnieku un locekļiem, tā kā visiem ir vienāds iespējas atklātā konkursā startēt, piedalīties un...
Paldies.
Paldies, Edgars Zelders.
Es gribēju lūgt varbūt vēlreiz precizēt tos kritērijus, pēc kādiem notika pārēja no tā jurista vienkārši uz priekšsēdētāja vietnieka juridiskos jautājumus.
Paldies. Kurš ir jurists Andis Estrātavs?
Kriterijs ir, pēc kā mēs vadījāmies, Bāriņtiesas likumā 7. Panta 4. Daļa. Vienu mirklīti.
Likums neierobežo, noteikti.
Es varu nocitēt.
Likums neierobežo pašvaldības tiesības noteikt vairāk Bāriņties priekšsēdētāja vietnieku iecelšanu amatā. Nu.
Jā, un vismaz vienai personai no Bāriņties sastāv jābūt ar otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību tiesību zinātnē, vai tiesību zinātnes nozarei atbilstoši profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, vai profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
Jā.
Un tad šobrīd ir šis jurists?
Nē. Jurists ar šādu prasību, tā kā Bāriņtiesas sastāvā tas izglītības spektrs ir plašāks, tad arī ir speciālisti, kuriem ir juridiskā izglītība, bet ar maģistra grādu uz doto brīdi nav tāda persona.
Nu, maģistra grāds, manuprāt, es pareizi saklausīju, nav obligāts, ir otrā līmeņa pareizi.
Ir, pēc 1. Jūlija Bāriņties grozējuma likumiem ir. Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē, vai tā kā Bērziņkungs jau citēja, ir ar 1. Jūlija obligāta prasība likumā, ka tāds darbinieks nepieciešams Bāriņtiesā.
Un kāda ir algas starpība? Kāda bija juristam iepriekš, kas bija paredzēta? Kāda bija?
Plus minus 60 eiro.
60 eiro?
Nu, apmēram.
Ar ko?
Vietniekam, Bāriņties priekšsēdētājiem vietniekam uz doto brīdi 1036 eiro un Bāriņties loceklim ar juridisko izglītību 988 eiro.
Tad par apmēram 400 eiro būs vairāk un tad būs tā sanāk, ja, šobrīd tā doma, lai izpildītu likuma prasības, ja?
400?
Nav, tā nav.
Nē, man sanās 9.
No,
nē, 1036.
Ā, tad es atzinās, tas pārklāt.
1036 un 988.
Jā, es atzinās, tad jā. Un tad tur būs atklāts konkurss?
Jā, likums nosaka, ka Bāriņties pastāv atklāt konkursu ceļā.
Un cik ir tas maksimums priekšsēdētājiem? Iespējams, tas šādam amatam.
Priekšsēdētāja vietniekam?
Nu, šīm te juridiskos jautājumiem.
1300 eiro ar kaut ko bišķiņ.
Tas ir tas maksimums, jā?
Jā.
Nu, kolēģi, tas ir bruto 1000 eiro? Jūs nopietni? Nu, labi, nu, es tā bišķiņ varbūt ar sarkasmu, bet ja mēs tā atklāt runājam, nu, mēs tikko izdiskutējām, ka Nu, mums ir problēma ar štatiem un problēma tāpat ar algām, kas jārisina. Un tagad mēs taisam vietnieku, priekšsēdētāji, Bāriņties, priekšsēdētāji vietnieku. Būs konkurss par 1000 eiro, kas pēc nodokļu nomaksas uz rokas ir kaut kādi, mēs pieņemam ap 700 eiro neto, ja? Un tad sanāk tagad tā, ka mēs gribam atrast priekšsēdētāju vietnieku, kas ir ļoti, nu, jau pēc nosaukuma ir prestiži, es pieņem pēc pienākumiem arī, un zinot to, ka Bāriņa tiesā šie juridiskie jautājumi ir, nu, personiskās prakses, advokāta prakses ir ļoti bieži vien sarežģīti, visi šie ģimenes strīdi, bērnu tiesību strīdi, visi šie jautājumi, man liekas, ka šo es aicinātu pārskatīt, ja mēs gribam pieiet šajā lietai nopietni, jo, nu, nevar noliek, ka, nu, Ir lietas, kas ir, bet vai ar šādu te, kā to varētu risināt?
Paldies, Andis Estrātavs.
Mans priešlikums, jebkurā gadījumā būs virzīties uz to, ka ņemot vērā, ka tiks pārskatīts arī juridiskās nodaļas jurista atalgojums saistībā ar vecākajiem juristiem, kad šiem amatiem būtu jābūt savstarpēji pielīdzināmiem pēc atalgojuma ziņā. Un tā šķēre, nu, dotā brīdī viņi ļaus mazliet tos manevrus veikt, jo patreiz jau tā ir mūsu prognoze, pareizi sakot atbildi par to 1030, ir tas, kas ir šobrīd, kāda ir darba līguma, kāds ir atalgojums. Sludinot konkursu atklāto, ja es nemaldos, būs jau jānorāda paredzētais atalgojums. Šodien vēl droši vien, ka mēs viņu nenosauksim.
Mhm. Jā, paldies, bet es tad vienalga gribētu, lai būtu tas izvērtēts un tiešām tam pievērst pastiprināt uzmanību, jo es vēlreiz tikai varu atkārtot, tas tiešām ir jautājums par profesionālu cilvēku juridisko izglītību, un ja viens ir šī prasība, ka ir jābūt vietniekam, tā ir formalitāte. Tas nevienmēr nozīmē, ka viņam ir arī aktīvi jāpraktizē pēc amata apraksta vai tam līdzīgi. Ja, tas ir jau tālāk cits jautājums, kā tas tiek organizēts no vienas puses, bet ja mēs šobrīd nosaukumā jau norādam juridiskojas jautājumus, tas nozīmē, ka šī persona principā arī izcinās praktiski visus juridiskos jautājumus, kas attiecas tieši bāriņtiesā. Un te no es domāju, nu, ko es jau minēju, tur pat īsti nevarētu pielīdzināt, ka vecākais jurists būtu vienāda priekšsēdētāja bāriņties priekšsēdētāja vietnieki vienā amata līmenī. Tur, es domāju, ir jautājums arī par pašu priekšsēdētāju aizvietošanu viņa probūtnes laikā, kas jau ir jau, man liekas, jau cita līmeņa jautājums no administrācijas viedokļa, bet es tikai varu lūgt tad vēlreiz pievērstam uzmanību, jo šie juridiskie jautājumi joprojām ir, man liekas, nepietiekoši risināti, un ja es vēlreiz rusēt, ka bāriņties šie juridiskie jautājumi arī ir bieži vien, nu, to var arī daļai saprast, ja ļoti specifiski ģimenes tiesību jautājumi kontekstā ar bāriņtiesas likumu. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, kolēģi, to es jums tiešām saku gan no pieredzes, gan no tā, ka, ja mēs šādu to atstāsim, tad aizmirstam, ka kaut kas šajā jautājumā kāps vai attīstīsies. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds? Juzefs Kundze, lūdzu.
Vienu teikumu. Šobrīd jau, manuprāt, arī bāriņtiesas priekšsēdētājiem, ja mēs salīdzinām amatsvaros vietnieku un priekšsēdētāju, jā, bāriņtiesas priekšsēdētāju algu, tur jau arī, nu, to, ko Edgars saka, tad jau jāiet šim te bāriņtiesas priekšsēdētāju algas līmenim, būtu jābūt iznākli, jābūt lielākam, nekā šobrīd ir bāriņtiesas priekšsēdētājiem. Tur visas tās algas tāpat ir skatāmas kontekstā. Paldies.
Paldies, bet atgriežoties pie tad nolikuma. Pie reorganizācijas vai šajā gadījumā vēl ir kāds jautājums deputātiem? Priekšlikuma viedokļi. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektā tālāk virzību. Lūdzu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada sociālā dienesta reorganizāciju un ziņo mums Dace Zeļa, sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu, Dace.
Labdien. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katrā pašvaldībā izveido pašvaldības iestādes sociālais dienests. Un ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada sociālā dienesta reorganizāciju. Lēmuma projekts ir skatīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā 10. augustā. Tika izteikti priekšlikumi 7. punktu nolikumam precizēt un ir veikts nelielas izmaiņas arī grafiskas struktūrā. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Dainis Karaus, lūdzu, komitejā skatīts jautājums. Vai ir kas piebilstams?
Kā jau tāds minēja, bija divi ierosinājumi un viņi ir ņemti vērā un tās izmaiņas ir veikts. Varbūt vienkārši parādīt, precizēt tās izmaiņas, lai visi deputāti redz. Un projekts tika apstiprināts un virzīts tālāk uz finanšu komitejas.
7. punktā tā tad ir precizēts bija tur, kur bija ar Talsu novada pašvaldības ģērboņa attēlu. Mums bija pašvaldības ģērboņa attēlu. precizēt ir tās novada pašvaldības ģērboņa attālu.
Un struktūra, ja?
Jā.
Paldies. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, man viens jautājums bija praktiski tāds pats, jo tur bija tā formāli ieskicēts kaut kāda reorganizācija, bet pēc būtības tāpēc šis ir vienīgais, kas tiek mainīts, ja? Šīs reorganizācijas ietvaros jautājums. Ja ir vēl kāda būtiska jautājuma, kas ir tas galvenais?
Tātad tiek apvienot šie četri novadi, apvienojot reģionālas reformas ietvaros, un tiek izveidots viens dienas, apvienojot esošiem novadu sociālajiem dienestiem.
Bet funkcijas ziņā, šādi jautājumi ziņā, pēc būtības nekādas izmaiņas tiesībos pienākumos vai kaut kas tam līdzīgs, nekas netiek mainīts. Jā.
Ne.
Tikai šis, jā. Un otrs jautājums man ir kontekstā, ko es arī pie cita jautājuma iepriekš minēju par šo te veselības speciālistu. Kāds ir sociālajiem dienestam vai atsevišķi jautājumi, kas attiecas ar šiem te veselības jautājumiem, sociālajiem jautājumiem atbalsts, palīdzību?
Šobrīd mēs risinam kopā ar veselības veicināšanas speciālistu.
Nu, lūk, un tad nu, man ir jautājums, vai... Kā jūsu ieskatā ir šis jautājums, vai veselības speciālistam nebūtu jābūt piemēram sociālā dienestā vai tomēr attīstības nodaļā, kas ir principā cits jautājums, lai gan jums šie jautājumi ir daudz vairāk nekā attīstības nodaļā?
Veselības aicināšanas speciālists ir ne tikai soci jomā, bet arī šai pašā sporta nodaļā vajadzīgs, jo tur arī ir tieši tas pats, un to risinot kopā šos jautājumus, nu jāskatās tad ir struktūrāli, kur viņu pievieno. Jo šobrīd ne. Man nekāda problēma arī nav kontaktēties, un mēs tik un tā strādājam.
Nē, nu, skaidrs, ka viss vien ēkā sēž, tad jau ir tomēr zināma struktūra, un pirmīt es dzirdēju sportā, viņi bijusi tur nedara šis speciālists, ja, tā ka tur nav bijis īsti, jo ir iepriekšējais pareizi saprat bijis. Tagad ir attīstības nodaļa, tad es varu piekrist, kad es saku attīstības nodaļa. Deļskundze saka sporta nodaļā, jā, bet tur viņi vairs nav šobrīd attīstības nodaļā, tad kur tad īsti virzās, jo es arī jau minēju, ka tad man lūgums to pārskatīt tiešām, un lai būtu tā sadarbība ciešāk, bet tas tad arī veicinātu, es domāju, kopumā to veselības jautājumu risināšanu un tā tālāk. Jā.
Līdz domas sēdē mēs varam precizēt šo.
Andis Astrātos lūdzu, jā.
Nu, ja tā diskusija ir, tad jau droši vien, kad mums būtu pēc amata apraksta jāpaskatās pienākumu nozīmība tais pašos procentos, kā tur izskatās, un tad varbūt arī vienkāršāk būtu izvēlēties.
Paldies, bet katrā ziņā šis jautājums jau tika aktualizēts pie administrācijas struktūras. Es saprotu, ka šo jautājumu mēs tuvākā laikā vēlreiz pēc Zelderkunga ieteikuma izskatīsim, pārskatīsim un būs konkrēti priekšlikumi attiecībā par to, kurā vietā tad ir šī te mājvieta, tā var teikt, veselības speciālistam. Paldies, bet atgriežoties pie sociālā dienesta, vai lūdzu vēl ir kādi jautājumi? Ainis Stūrmans, lūdzu.
Jā, tad es sapratu, ka šobrīd, nu, principā struktūra kā tāda, sots dienests ir, tā kā mēs laimējam, mēs viņu apstiprinās. Vadītājs, sots dienests vadītājs būs, uz vadītāju būs atklāts konkurss, pareizi?
Ieva Krēķi, lūdzu.
Nē, nebūs atklāts konkurss. Mums ir četri sociālie dienesti šobrīd un tiks veikti izvērtēšana saskaņā ar darba likumu 108. pantu.
Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Man ir jautājums, vai šis piedāvātais modelis ar visiem šiem četriem jūs pieminētajiem dienestiem ir apspriests?
Jā, tik sasaukt darbinieku kopīgā sapulce, tik prezentēts arī darbiniekiem šis modelis jautājumu priekšlikumu. Adī.
Paldies, vēl jautājumu lūdzu. Priekšlikumu un viedokļi. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsoju, kur lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par materiālo palīdzību audžim. Ne. Ziņos mums Ilze Kārkuvalk, sociālā dienesta, vadītājs vietniece. Lūdzu, Ilze.
Labdien visiem. Izvērtēt tos novada veidojošos saistošos noteikumus par materiālo palīdzību audžumenei ir izstrādāt jaunas saistošie noteikumi, kas nosaka, saglabājot labvēlīgākos nosacījumus pabalsts saņemšanai apvienotā tals novada iedzīvotājiem. Ja ir kādi jautājumi?
Paldies, Ilze. Tad komitejā skatīts jautājums, Dainis Karaus, lūdzu.
Šādu jautājumu par pabalstiem būs vairāki. Komiteja atbalstīja un tā pamatdoma ir saglabāt esot pabalstu viņu lielumu un atsevišķos novados, bet to jau arī Ilze gan jau minējis pie saviem ziņojumiem klāt, kur kāds pabalsts nebija, bet mēs ņemot vērā to, ka valsts novadā šāds pabalsts bija, tiks ieviests arī visā administratīvajā teritorijā.
Paldies, deputāti jautājumi. Ilona Renberga lūdzu.
Jautājums nav konkrēti par šo pabalstu veidu, bet par pašvaldību brīvprātīgajām iniciatīvām. Pēc kādiem principiem šobrīd tiek piemērots šie pabalsti?
Šobrīd tikai tiek skatīti pabalsti, kas ir pamatvajadzību nodrošināšanai, pārējie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti tiks apstiprināti nākošajā komitejā. Šie pabalsti, kas ir, tas ir tikai pamatvajadzību nodrošināšanai iedzīvotājiem.
Jā, bet tad, ja šajā starposmā tiek cilvēki var pretendēt uz kādu no brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem, tad...
Līdz jaunā saistošo noteikumu apstiprināšanai iedzīvotāji pretendēja uz to palīdzību, kādu viņi ir apstiprināti līdz jauno izdošanai. Tātad tals novada pēc mūsu saistošajiem noteikumiem Dundagā, Mērsargā, Rojā, pēc turšspēka esošajiem.
Tātad, piemēram, ja Dundagas bijušajā novadā ir, nu, piemēram, tas pats jaundzimušo pabalsts, tad Dundagas bijušajā novadā šie jaundzimušie saņem 215 eiro, bet, piemēram, tausu novadā tie ir 200 eiro, jā? Paldies.
Andis Astrātavs, lūdzu.
Pie šī jautājuma, jā, vēlreiz var atbildēt to pašu, ko Ilze jau teica, ka šobrīd pēc spēkā esošiem saistošiem noteikumiem, kas mums ir vairāki, tātad līdz ar to dažādās teritorijās šie pabalsti ir dažādi. Ņemot vērā to situāciju, ka saistošie noteikumi attiecībā uz sociālo jomu ir ļoti daudz, prioritāri šobrīd mēs virzam tos saistošos noteikumus stiprinam par jaunu, kas ir saistīti ar pabalstiem un pakalpojumiem. Par brīvprātīgām iniciatīvām tas būs nākamais rauns septembrī, un tad arī būs piedāvājumi un priekšlikumi, kā izskatīties vienotiem saistošiem noteikumiem attiecībos brīvprātīgām iniciatīvām.
Ilva Norenberga lūdzu.
Bet tad sanāk, ka, piemēram, ēdināšanas pabalsts daudzvēnu ģimenēm šobrīd saņem tikai bijušā tausa noda iedzīvotāji.
Jā, vēlreiz to es arī varu apliecināt, ka šobrīd brīvprātīgās iniciatīvas tiek, kas tie nodrošināts atbilstoši spēkā esošiem saistošiem noteikumiem.
Paldies, Edgars Zelders.
Jā, es tieši par tiem pabalstiem varbūt jau tik pieminēt daļēji par tām atšķirībām starp bijušajiem novadiem un tals novada, kā tas bija līdz šim līdz jauniem novadam. Viens ir šie tie brīvprātīgie, bet kas ir ar tiem, kas ir tie pārējie, tās atšķirības, tur es sapratu, ka viņas ir, kā tur īsti paliek beigās. Viņi līdzināties, vienkārši šoreiz tikai lūdzu precizēt vai... Vai kur būs? Nu, ir pabalsts, kas ir augstāki, piemēram, bijušajos blakus novados, un ir tādi, kas mums ir zemāki. Kā tas notiks?
Būtībā saistošie noteikumi, kas šobrīd tiek izskatīti, ir saglabāts augstākais pabalsta līmenis, kas ir bijis būtībā tals novadā.
Bet tad tas samazinās, blakus novados ir būs mazāks? Kā
Nē, blakus novada no tā ir, nu, jau tā vienkārši var teikt, ieguvēji. Tals novada iedzīvotāji paliek esošajā līmenī, Dundagas, Rojas un Mērsarga novada iedzīvotāji, tā kā, nu, tiek uz augšu, saņem lielākus šos te pabalstus. Un ir arī bijušas novada kaut kādos atsevišķos pabalstos, kur vispār nebija saistošie noteikumi, kā, piemēram, veselības aprūpes pabalstam. Viņiem šāds pabalsts vispār nebija novadā. Līdz ar to tagad apstiprinot šos saistošos noteikumus, kad viņi stāsies spēkā, Mērsarga novada iedzīvotāji attiecīgās mērķības varēs saņemt šo pabalstu.
Bet tad obligātie pabalsti pielīdzināsies tam apmēram kāds, kāds bija līdz šim Talsos, ja?
Tā jā, tas ir. Jā.
Tad tur taisa bijušajos blakus novados, kas tagad pārto par pagastiem, tad, tad visi pielīdzinās un viņi tā kā iegūst, jo viņiem palielīt.
Jā.
Un ir atsevišķi jautājums par tiem brīvprātīgiem, kas paliek, tad kā tas tiks darīts tālāk. Jā.
Tos skatīsim nākotnē.
Jā, jā paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu un viedokļi. Lūdzu deputātu balsojumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem par maznodrošinātās mājasaimniecības ienākumu slieksni. Turpina Ilze Kārkuvalka.
Ir izstrādāts saistošie noteikumi par maznodrošinātās mājasaimniecības ienākumu slieksni. Ir saglabāts augstākais ienākumu slieksnis maznodrošināto mājasaimniecību noteikšanai Talsu novadā. Lūdzu jautājumu.
Paldies, Ilva Norenberga.
Aizmirši pajautāt, kāda ir summa visiem pabalstiem, šobrīd pielīdzinot visu pabalstu bijušiem Talsu novadam, kāda ir ietekme uz pašvaldības budžetu?
Šobrīd viss saistošie noteikumi ir izstrādāt, plānots iekļauties plānotajā 2021. Gada budžetā.
Jā, bet tas tāpat atstāja iespaidu uz nākamā gada budžeta izstrādi.
Dace Zēģa, lūdzu.
Mēs par to iepriekš esam diskutējuši par to, ka šobrīd ir radies ietaupījums, bet es jau nemainu faktu, ka atsevišķās teritorijās šis pabalsts apmērs tiek palielināts faktiski.
Ietaupījums pabalstos šobrīd, nu, neteikšu, kad ir ietaupījums pabalstos, kas ir valsts noteiktās obligātās funkcijas. Tātad, kā jau mēs iepriekš jūs informējām, kad mainījās mājokļu politika visā valstī, garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšana, līdz ar to šobrīd sekojot līdzi iekļaujamies, bet prognozēt, kāda būs budžeta ietekme, mēs nevaram pateikt, jo mainās šo trūcīgo maznodrošināto pabalstu saņēmēju skaits. Un to tikai tagad, viņš tikai tagad izkristalizējās, jo tikai tas stājās spēkā no 1. Jūlija. To varētu pateikt uz oktobri kaut kādu ietekmi, kad redzēsim kopā, kāds ir tagad pēc 1. Mājaukļa pabalstu izmaksām. Nu, garantētais minimālā ienākuma līmenis šobrīd jau ir tuvu izpildēji Talsos.
Vai ir jautājumi par saistošiem noteikumiem? Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais jautājums par saistošiem noteikumiem pabalsta bērnu izglītības procesu nodrošināšanai. Ilze Kārkuvalka.
Izstrādāt saistošie noteikumi pabalsta bērnu izglītības procesu nodrošināšanai, saglabājot labvēlīgākos nosacījumus pabalsta saņemšanai, apvienotā Talsu novada iedzīvotājiem. Ja ir jautājumi.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās? Māris Rozenbergs, lūdzu. Neredzējām, Māri, jūsu balsojumu.
Es par.
Jā, tad paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošajiem noteikumiem pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Ilze Kārkuvalka.
Izstrādāt saistošajiem noteikumiem pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Saglabāt labvēlīgākos nosacījumus pabalsta saņemšanai apvienotā Talsu novada iedzīvotājiem. Jautājumi.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais par saistošiem noteikumiem par veselības aprūpas pabalstu. Ilze turpina.
Izstrādāt saistošie noteikumi par veselības aprūpas pabalstu. Saglabājot labvēlīgākos nosacījumus pabalsta saņemšanai apvienotā Talsu novada iedzīvotājiem. Jautājumu.
Jā, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Edgar Zelderi, lūdzu, jūsu balsojums ir?
Atcel roku par jau.
Jā, paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums ir pieņemts. Tā, nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par pabalstu krīzes situācijā.
Saistošie noteikumi par pabalstu krīzes situācijā. Saglabājot labvēlīgākos nosacījumus pabalstu saņemšanai apvienotā tās noliedzīvotājiem.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par sociālajiem pakalpojumiem. Arī. Turpina Ilze.
Izstrādāt saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem, saglabājot labvēlīgākos nosacījumus pakalpojumu saņemšanai tā apvienotā tālas nolada iedzīvotājiem.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums iet uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem par aprūpas mājās un drošības pogas pakalpojumu.
Izstrādāt saistošie noteikumi par aprūpas mājās un drošības pogas pakalpojumu, saglabājot labvēlīgākos nosacījumus apvienotā tās novada iedzīvotājiem.
Paldies. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem pabalsts aprūpas mājās pakalpojumu nodrošināšanai.
Izstrādāt saistošie noteikumi, kas pared labvēlīgākas nosacījumus šī pabalsta saņemšanai apvienotā tālas nolada iedzīvotājiem. Jautājumi.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Jautājums virzīts tālāk. Nākošais par saistošiem noteikumiem par pabalsts krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 izplatību.
Saskaņā ar to, ka tika saņemta informācija no Labklājības ministrijas par plānoto šī pabalsta izmaksas pagarināšanu, kā arī 10. augustā ir stājušies spēkā sociāla pakalpojuma palīdzības likuma pārejas noteikumā 37. punkts, kurš paredz šī pabalsta izmaksas pagarināšanu līdz 2021. gada 31. decembrim, pamatojas iepriekš minēto, ir izstrādāt saistošie noteikumi, kas nosaka pabalsta izmaksas tālas novada pašvaldībā. Jautājumi.
Paldies. Jā, lūdzu Ainis Stūrmans.
Jā, man jautājums ir apjoms. Ir palīdz tas pats pabalsta apjoms?
Pabalsta apmērs mums paliek tieši tāds pašs kā iepriekš. Tas ir vienai pieaugušajam ģimenes loceklim ir 150 eiro, plus 50 eiro tiek maksāts, ja ģimenei aug nepilngadīgais bērns.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Edgars Zelders, lūdzu.
Man tāds jautājums, cik ir tad izlietots no plānotā no tiem līdzekļiem? Cik ir piešķirti vispār, cik cilvēkiem?
Jā, Dace Zeļģe, lūdzu.
Izlietoti 12 620 eiro. Tūliņām pateikšu precīzi, cik ģimenēm. Jo tas ir jauno pagājušā gada pavasara, nu no šā gada pavasara, tad, kad stājās spēkā. Jo tās ģimenes atkārtojās katru mēnesi, jo kamēr bija tas pamats ir vidēji, mēs esam palīdzējuši mēnesī septiņām mājsaimniecībām.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi?
Es tad precizēšu, tad cik bija sākotnēji tas plānotais apjoms, paredzētais, ko piešķirs, ko varētu piešķirt?
31 tūkstoti.
Un tagad šo mēnešu laikā no šī gada, kā tika minēts pavasara, ja, tas ir tik ir 12 tūkstoši, tas ko nepilnīgi.
41%.
41 vairāk kā 30%, jā. Un uz kādu laiku tas bija plānos, tas 31 tūkstots?
Tas bija līdz likumā noteiktajām.
2021. gada 30
miljoniem. Tad šobrīd līdz 31. decembrim paredzams, ka tas plānotais arī paliks tāds. Un ņemot vairāk to izmantošanas gaitu, tad tā arī tas paliek. Jā. Paldies.
Paldies, vēl lūdzu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsojam, kurš balso par sagatavoto lēmprojektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums tiek virzīts tālāk. Nākošais un noslēdzošais, par ko ziņos Ilze Kārpuvalka, par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lūdzu.
Ņemot vairāk, ka ir izstrādāt jaunas saistošie noteikumi apvienotā novadu iedzīvotājiem, ir jāizstrādā jaunas saistošie noteikumi, kas atzīt par spēku zaudējušies visus iepriekš spēkā esošos saistošos noteikumus par noteikto palīdzību un pakalpojumiem. Tā pamata ir izstrādāt šie saistošie noteikumi.
Paldies. Vai lūdzu deputātiem jautājumu? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu tautas namam no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un ziņos mums finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja Aija Tiholska. Lūdzu, Aija.
Labdien. Ir saņemts iesniegums no Talsu tautas nama ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 4992,97 eiro apmērā, neieskaitot PVN terases koka margu atjaunošanai lielajā ielā 17 Talsos. Ir pievienots gan būvniecības valsts kontrolas biroja atzinums, Talsu novada būvvalas atsakošanas akts, mazās cenu aptaujas kopsavilkums un arī valsts policijas Kurzemes reģionālās pārvaldes Talsu iecirkņu krimināla policijas nodaļas iesniegums. Ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt papildus finansējumu 6041,49 eiro apmērā un šo finansējumu paredzēt no pašvaldības budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, Aija. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Dainis Karals, lūdzu.
Teorētiski jau piešķirot finansējumu, kad ir plānot šie darbu veiklis, kuram laikam?
Dacelba Dausku, lūdzu.
Labdien visiem! Tiklīdz būs līdzekļi, nekavējoties tiks uzsākts darbs un mēnešu laikā viņš tiks pabeigt.
Paldies!
Paldies! Vai vēl lūdzu jautājumi? Edgars Zelders, lūdzu.
Varbūt var palūkt īsi ieskicēt, kas īsti notika un kas tas bija par gadījumu vispār, kas tur bija ar tām margām, viņas bija sliktā stāvoklī vai īsi pavisam?
Lūdzu, Dacē, jā, par to stāvokli, varbūt par tiem apsakošanas aktiem, jā?
Es nezinu, vai tas būs vajag īsi. Kaut kas
būtu lūgums tā koncentrēti šo jautājumu izstāstīt.
Jā, vienkārši. Kas tur īsti notika? Es nesapratu to sākumu.
1. jūnijā notika nelaimes gadījums radošajā sētā, kad ālējoties jauniešiem nokrita puises, salaužot margas, un sekoja tālākas visas darbības, iesaistīta ir policija, notiek izmeklēšana, ir bijusi būvvalde apsekot, ir konstatējusi margu stāvokli un ir jāveic sekojošās darbības.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus, tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, Dace. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūru vienībai Pāris Muižs pieņemt dāvinājumu. Aija Tihovska, lūdzu.
Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūra vienības Pāris Muiža ir saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotekas piedāvājumu, nodot Pāris Muižai dāvinājumu grāmatas albuma Terra Marianna, viena eksemplāra 104,80 eiro vērtībā. Ir sagatavots komitejas lēmuma projekts atļaut pieņemt dāvinājumu.
Paldies. Deputātu jautājumu lūdzu. Šis jautājums tiks skatīts arī domas sēdē. Es aicinu šobrīd atbalstīt šo jautājumu. Jā, lūdzu. Dainis Karals.
Tur ziņā Pāris Muižs ļoti priecājas par šo dāvinājumu, bet kāpēc jautājums bet ieskat domas sēdē?
Šobrīd Aldis Pinkens lūdzu.
Paldies. Komiteja nevar pieņemt nekādu lēmumu pati tādu, kas rada pēc tam kādas sekas. Komiteja var tikai virzīt, sagatavot lēmumu projektu domas sēdē vai pieņemt kādu jautājumu zināšanai.
Paldies. Dainis Karels, jā.
Mums kaut kur jāveic izmaiņas.
Jā, par to mēs, tas ir skaidrs, un tās izmaiņas arī tiks veiktas. Paldies. Šobrīd saicinu, jā, Ilga Norenberga lūdzu.
Bet tad šajā kontekstā visi iepriekšējā lēmuma par ziedojumu pieņemšanām finanšu komitejas ietvaros ir bijuši nepamatot?
Ainārs Korils lūdzu.
Nu, nē, kāpēc nepamatot? Mēs pa finanšu komiteju izskatām šos jautājumus, jā, un virzam tālāk uz domas sēdi.
Ir bijuši gadījumi, kad ziedojuma apmērs pārsniedz noteiktu summu, un tad šīs ziedojumu pieņemšanas tiesības ir jāizskata finanšu komitejai, kur jautājuma virzība arī apstājas. Finanšu komiteja pieņem lēmumu, līdz ar to domas sēdē nevienmēr šie jautājumi ir tikuši skatīti. Balstoties uz līdzinējo praksi, kāda ir bijusi finanšu komitejā.
Jā, nu mums ir spēkā ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas noteikumi. Un iespējams šajos noteikumos arī tiek veiktas korekcijas un būs jāveic grozījumi. Jā, es jums piekrītu.
Bet tad līdz šim tā kārtība nav bijusi pamatota?
Nu, viņa nav nepamatota, jo ja runājam par to, ko jūs minējāt par šo izskatīšanu, tad turpmāk domas sēdē. Tad jau, protams, ja viņi šis lēmums ir apstājies pie finanšu komitejas, nu tad īsti var pateikt to, ka tas ir deleģējums no domas, ja, jo šie noteikumi jau ir apstiprināti šādi. Tāpēc teikt, ka tie ir nepamatoti nevar, jo ir noteikumi, kuras apstiprināja doma, un ja doma apstiprināja šādas noteikumus, tad viņi ir pamatoti.
Tiesi. Tad jautāšu savādāk, tad kāpēc šobrīd ir argumentācija par to, ka komiteja tomēr nedrīkst pieņemt šādu lēmumu?
Nu, tāpēc, kad...
Tā ir drīkst pieņemt lēmumu.
Jā, labi, bet... ka jautājuma virzība ar komiteju vieni neveicis, kāpēc šobrīd ir šāds viedoklis.
Nē, nu, jebkurā gadījumā pašlaik ir spēkā noteikumi, kur doma ir deleģējusi komitejai šo te lēmumu pieņemt. Un līdz ar to pie tā arī, nu, es uzskatu, ka tur nekas nelikumīgs nav.
Nē, tad kas liedz turpināt iesākt to kārtību, ka finanšu komiteja to darbību ieturos apstiprina? Ziedojums. Vai ir kādi aizliegumi vai kas?
Labi, Dainis Karels, pēc tam Aldis Pinkens lūdzu.
Es jau kolēģi ar cēlu roku, ja?
Es arī aicinātu, varbūt pie kanāla jautājumu iepriekšējiem lēmumiem.
Kā lūdzu, Daini?
Nē, es par kanālu arī varu vērsties ar jautājumu par esošo situāciju. Nu, vai ir bijuši pamatot lēmumu vai nav? Un ja ir bijuši nepamatot lēmumu, tad zinām, kas mums sagaida.
Es varbūt...
Aldis Pinkens, pēc tam Edgars lūdzu.
Es bišķi, Aldi. Jā, man jāsījumās te kaut ko pajautāt, es atšaunājos.
Tad jau droši vien varbūt mums nejautāt. Es gribēju teikt to, ka šie pašvaldības domas lēmums, kurš tika izmantots līdz šim, tas 17. Gadā apstiprināts kaut kādā rudenī bija, viņš nav līdz galam korekts. Es domāju, ka šajā brīdī ir īstais brīdis, kad sāk to lietu darīt pilnīgi pareizi atbilstoši likumam un likums prasīt, lai šo jautājumu, visi jautājumi nonāktu domē. Ja gadījumā ir šaubas par iepriekš pieņemto ziedojumu, kaut kādu neatbilstību, tikai tāpēc, ka viņi nav nonākuši domē, tad būtu labi saprast, par ko mēs runājam.
Edgars Zelders, lūdzu.
Tad precizēšu, tad beigās tā, lai visiem būtu skaidrs, un man arī, tad šim bija kārtība, un saskaņā šo kārtību visus šos gadus tika pieņemti attiecīgi lēmumi. Es atceros, man liekas, ka tur bija kaut kas dalīts līdz noteiktai summai komiteja un virs minētā summas doma. Šobrīd ir kaut kādas ziņas vai no iestādēm, vai kas ir noticis, kāpēc mēs to mainam?
Nē, šobrīd nav ziņas no iestādēm. Šobrīd ir attiecīgi dažādi viedokļi šajā te jautājumā.
Es īsti nesaprotu, kur no ko tas nāk. Nu, kā var pamatot? Ir vienkārši ir doma, ka varbūt ir kaut kāda saņemta informācija, juristi izvēlē.
Nē, tad šobrīd ir Aldis Pinkens ir, jā, Aldi, lūdzu, varbūt pats.
Jā, es mēģināšu paskaidrot. Domas komiteja nekad nevar pieņemt galēju lēmumu nevienā praktiski jautājumā. Domas komitejas ir paredzētas vienīgi vienam mērķim nosūtīt lēmumu projektus uz domas sēdi vai nenosūtīt uz domas sēdi. Komitejas lēmumam nav faktiski nekāda juridiska spēka. Tas arī ir viss iemesls, kāpēc es uzskatīju par nepieciešam piedāvāt šādas lēmumus, sūtīt uz domas sēdi, nevis nobeigt viņu skatīšanu komitejā. Komiteja var pieņemt zināšanai, bet šī zināšana šajā jautājumā neko nedod.
Ko tas ir kaut kur rakstīts, skaidri definēts? Kur
principā jā, likums par pašvaldībām. Saka komiteja kompetence, un komitejas kompetencei nav pieņemt lēmumus, uz kuru pamatā mēs varam kaut ko darīt.
Nē, nu jā, nu tas ir skaidrs, bet nu, tur jau kolēģis no juridiskās nodaļas minēja, ka nu, ir arī deliģējumi no domas, un tad attiecīgi ir jautājums, kurus var deliģēt. Tur ir jautājums, kurus var deliģēt un kurus nevar. Te jau ir jautājumi arī... kurus var un kurus nevar. Un tā jautājums tad man vēlēs juridiskajai nodaļai, tad juridiskā nodaļa tam piekrīt ir bijis.
Es teiktu tā, doma varētu deleģēt šos jautājumus visus apturēt pie domas priekšsēdētāja, nevis tikai līdz 1500 eiro, un tad nebūtu šāda te situācija. Domas priekšsēdētājs var pārstāvēt faktiski jebkurā jautājumā domi.
Jautājums tad vēlreiz juridiskajai nodaļai. Tur es savukārt saklausīju, ka nē, kad it kā viss tā, ka ir bijis labi, vienkārši kaut kas ir jāpamaina. Tad kas tur īsti notiek? Tā ir, kā saka Pinkēn kungs, vai tomēr tur ir viedokļa atšķirība?
Nu, Pinkēn kungs pareiz norāda, jo šo te momentu mums akcentēja tad vides attīstības reģionālās ministrija par to, kad komitejas neveic pāraudzību konkrētām komisijām un attiecīgi iestādēm. Un līdz ar to sanāk tā, ka faktiski viņas nepieņem galējos lēmumus, jo ja ir veic pāraudzība, kas nozīmē pēc valsts pāraudzes iekārtas likuma, tad pāraudzība nozīmē divās formās – pakļautība un padotība. Un šeit ir varas dalīšanas princips jāievēro, ja? Un līdz ar to, tad par cik doma ir augstākā lēmēja institūcija, ja? Un izpildu vara ir nošķirta no domas, jo domas lēmumu tiek kontrole notiek domē, un viņu izpildi notiek izpildvarā. Un šajā gadījumā arī par dāvinājumu pieņemšanu, ja gadījumā tagad komiteja pieņem galējo lēmumu, tad šo lēmumu jau faktiski neviens nevar pārsūdzēt. Nu, nav īsti viņam leģitīms tāds spēks, ja, un līdz ar to galējais lēmums, ko var pieņemt, ir tikai doma. Nu, bet nu, tas ir saistībā arī ar pašvaldības nolikumu un visu to norādījumu no varām par to, kad komitejas neveic šo te pāraudzību. Jā.
Paldies, Ilva Norenberga, pēc tam Dainis Karals un Gaidis Bērziņš. Ilva?
Bet šajā gadījumā tad sanāk arī sociālā un veselības bijušajā komitejā pieņemtie lēmumi par pabalstu, kas ir ārkārtas situācijās. Ļoti bieži bija pagājušajā gadā, kad cilvēkiem reāli ir bijis kāds ugunsgrēks vai vēl kāda stihija notikusi. Tad arī šī lēmuma nedrīkst tik pieņemt komitejas ietvaros.
Paldies. Pēc analoģijas, jā, Andis, par šo jautājumu tieši, ja?
Vēlos informēt, jā, kas saisto šo noteikumu redakcijā, ko mēs stiprinam šobrīd un par ko mēs arī šodien balsojam. Šī opcija vairs nepastāv, ka šo pabalstu vērtēs komisija.
Paldies. Dainis Karals, pēc tam Gaidis Bērziņš. Jā, lūdzu, Daini.
Paturpinot šo diskusiju, jau minēju viens jautājums, un ir jau vēl jautājumi kaut vai par uzņemšanu bērndārs rindā. Pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku bērns, ja, principā, ko mēs skatām arī izglītības sociālā un veselības komitejā. Un runājot par to pāraudzību, tad mūsu talsnot pašvaldības nolikums paredz, ka komitejām veicot pāraudzību aizsošās nodeļas. Un, ja mēs runājam par vārdu pāraudzību, tad mūsu pašas aizsošajās noteikumās šis te vārds ir minēts.
Jā, bet jā, Dēni, šobrīd īsa replika, šobrīd tad mēs gatavojam jaunas saistošos noteikumus attiecībā uz pašvaldības nolikumu. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu tikai ja mēs paskatāmies no juridiskā viedokļa, tad mums ir šobrīd spēkā esoši noteikumi, tas, ko minē arī Aldis Pinkens 17. gada 17. augusta, kas ir izdots saskaņā ar likumu par pašvaldībām, publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu par pašvaldību budžetiem un par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Šos noteikumus cits starpā ir parakstījis arī Zauderkungs. Un šajos noteikumos, nu, tur tiešām parādās šobrīd izskatās, ka pretruna vai problēma, precīzāk sakot, tātad ziedojumiem vai dāvinājumiem, kas pārsniedz 1500 eiro, faktiski nu, ir norāda, kad ir nepieciešama finanšu komitejas atļauj vai saskaņojums, bet nu, tāpat laikā es arī piekrītu un viedokli. Mēs neesam gan redzējuši šo varam nostāju, ka, ja mēs skatāmies no administratīvā procesa viedokļa, tad kas ir šis komitejas lēmums? Pēc būtības būtu jābūt domas lēmumam, tad var arī apstrīdēt administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Līdz to visdrīzāk, ka šie noteikumi būtu labojami, nu, atbilstoši nu, šī brīža, tātad arī likuma interpretācijai.
Nu jā, un tieši tāpēc arī bija šis priekšlikums attiecībā uz komiteju lēmumiem virzīties domas virzienā līdz tam brīdim, kamēr mēs saprotam, kāda mums ir jaunie noteikumi. Jā, lūdzu, Edgars Zelders.
Jā, Bērziņa kungs ļoti atsīgs, gan viņš arī pamanīja, ka gan viņas kolēģi Indriksons kungs un Sever kungs ar balsoja cītīgi par šo, un tā kā, nu, tas ar tāds viņam maz replika, viņam patīk tas vārds replika, bet ko es gribēju kolēģi teikt, varbūt tur ir jāpaskatās, viens ir, es saprotu, ir no vienas iestādes saņem šis jautājums, bet tur varbūt ir jāpajautā tieslietu ministrijai iespējams un vēl, kās ir tās interpretācijas, tad, vai tas ir tiešām tā, jo šeit jau ir stāsts par to, ka tas jau ir vairākus gadus, ja, kad ir arī nākamie gan priekšsēži, gan kā to visu tagad tur var teikt uzvārdi vai kuram, kas nu tuvāks to visu tagad risināt, ja, jo viens ir šis jautājums par naudu, piešķiršanu, viens ir par dāvinājumiem pieņemšanu, vēl ir citi jautājumi, kas saistīti ar kaut kādām ar kādiem labumiem, tiešiem, netiešiem, interesēm kādām personām, ja, kas ir saistīts jau tālāk ar šo te panta būtību, ja, un tad droši vien tad ir man būtu lūgums sagatavot kādu ziņojumu vai apkopot šo situāciju, kas tad īsti notiek, jo jautājums arī, kāpēc es ir aktualizējies tikai tagad, vai kāpēc kāda iestāde to ir aktīvs tagad, bet tur ir arī jautājums arī par visu kopējo situāciju, tajā kolēģi pieminēja, kas ir pieņemts pēdējos gados dažādi lēmumi, kas tad īsti ir bijis. Tā kā man lūgums tad varbūt kaut kādu kopsavilkumu sataisīt par to, kas īsti ap šo te visu darās, jo es saku vēlreiz, tur ir vairāk jautājumi un būtu interesanti to apstīties.
Ainis Stūrmans lūdzu.
Manuprāt, jautājums ļoti svarīgs. Ne jau tāpēc, ka visu vajadzētu skatīt domas sēdē, un mums būtu vairāk darba no tā. Es jau domāju, ka tieši pretē, ja mums ir iespējams kaut ko vienkāršot, ja mums ir iespējams jautājumu padarīt ātrāk izlēmt, sevišķi tas, ka ir iedzīvotājs un kaut kāds cits jautājums, tad no mums, nezinu, juristiem visiem kopā, nu ir gan jāpadomā, un tomēr ir jāatrod tāda iespēja, ja ir iespēja padarīt šo te procesu vienkāršāk, ātrāk lēmumu pieņemšanu, tad nu daram to tā. Jo, nu, domsēr, mēs jau varam sēdēt no rīt līdz vakaram un lemt čiekšīs pēc jautājumu, bet pēc būtības tas nerisina. Tas nerisina ne operativitāti, ne kvalitāti lēmumu pieņemšanā. Paldies.
Jā, paldies, Aini, par viedokli. Man ir priekšlikums tad atgriezties pēc būtības pie lēmuma projekta. Tad šobrīd ir saņemts iesniegums, ir saņemts ziedojums un es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas šobrīd ir kā finanšu komitejas lēmums, bet līdz viņš tad tiks virzīts uz domas sēdi un domas sēdē tiks skatīts tālāk. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šobrīd pulkstens ir 12:12 un es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens vieniem. Paldies!